Prvo, dobro večer svima. Dobro večer, dame i gospodo, dragi gosti, posetioci. Pre svega, želim da vam se zahvalim što ste došli na ovo predavanje, a posebno se to odnosi na pripadnike mlađe populacije, na đake i studente i takođe na one koji ne pripadaju geološkoj struci. Njima posebno hvala. Hvala i dragim kolegama, ali da kažem posebno onima koji se ne bave geologijom. Večeras ćemo promovisati i predstaviti deo geološke baštine grada Beograda i na taj način ćemo završiti ovaj mesečni ciklus predavanja o geonasleđu Srbije. Istovremeno želim da se zahvalim organizatoru Kolačevoj zadužbini, gospodinu Milenku Todoroviću, koji nam je omogućio da se malo više čuje o ovoj, mi smatramo, izuzetno lepoj temi. A ja ću na neki način iskoristiti priliku da ovo moje večerašnje predavanje bude na neki način i simbolično, jer ove godine ćemo proslaviti 130 godina od kako se geologija predaje na Univerzitetu u Beogradu, a s druge strane imamo, da kažemo, i nezvanično obeležavanje 210 godina od rođenja velikog našeg narodnog dobrotvora Ilije Milosavljevića Kolarca. Osnovna ideja je bila da se moja i grupe mojih saradnika koji smo radili na izučavanju geonasleđa Beograda, da se na najbolji način promovišu i prezentuju pre svega javnom sektoru i građanstvu prirodni fenomeni i geološke pojave na teritoriji našeg grada, a njih ima svakako dosta, a koji svi zajedno predstavljaju integralni deo sveukupnog kulturnog i istorijskog nasleđa našeg grada. A sigurni smo da će u budućnosti, u perspektivi, potencijalno neki od tih objekata biti i deo geoturističke ponude našeg grada. Dakle, zajedno sa saradnicima pokušali smo da uradimo jednu kvantitativnu i kvalitativnu analizu svih geoloških pojava, prirodnih spomenika i fenomena koji se nalaze na teritoriji našeg grada i probali smo da napravimo jednu realnu evaluaciju svih njihovih atributa. Ja ću ovdje pre svega govoriti o geološkim atributima, a slušali smo na ranijim predavanjima od kolega koji su pričali o geodiverzitetu i geonasleđu i geonasleđu Srbije, da se pod geodiverzitetom podrazumevaju ne samo geološki spomenici i pojave, nego i geomorfološki, pedološki itd. Dakle, ovdje ćemo uglavnom govoriti o geološkim spomenicima i njihovim atributima. Koji su to glavni atributi kada govorimo o geoloških spomenicima? Pre svega, to su njihovi stratigrafsko-tektonski atributi i karakteristike, tipska razvića koja su važna za jedan deo evolucije zemljine kore, a nalaze se na teritoriji grada Beograda, njihove strukturno-tektonske karakteristike, pojave vulkanskih izliva itd. Osim toga, mi smo načinili jedan pokušaj da se proceni stepen ugroženosti takvih objekata i pojava i napravili smo jedan predlog mjera zaštite. Vidjet ćete kada bude krenuli slajdovi nešto od toga. Normalno, kratko je vreme, tako da nećemo moći o svemu tome detaljnije razgovarati, ali ćemo se potruditi, znači, da vidimo ono što je najvažnije. Pa krenimo, da kažemo, nekim redom. Pre svega, jako je važno da smo svesni činjenice gdje nam se nalazi naš grad Beograd, znači koje su njegove koordinate. Evo na ovoj karti, na satelitskom asemblažu, možete vidjeti pozicije našega grada i šta je jako važno da zapamtite s obzirom na priču koja će kasnije ići, a to je da se naš Beograd nalazi nekako na rubu, ovdje vidite ove velike panonske nizije, sa svih strana oivičen planinskim masivima Alpa, Dinarida, Karpata i Balkanida. Ova panonska nizija koju vidite ovdje u ovakvom stanju kakva je danas, jako je važna u geološkoj evoluciji našeg grada, jer manje više svi ste čuli da je nekada na ovom prostoru egzistovalo Panonsko more. I imamo mnogo ostataka i mnogo najboljih primjera i dokaza za to Panonsko more na teritoriji grada Beograda. A ovo dalje, što predstavlja, da kažem, neku čvrstu geologiju, ovi planinski masivi, nije baš egzaktno tako, ali se podudaraju sa onim što predstavlja najstarije ostatke na teritoriji našeg grada. No, pre svega toga, ja sam malo pre rekao da posebno pozdravljam one koji nisu geološke struke, da napomenemo samo par informacija koje manje više verovatno znate i mogu se pročitati na različitim mestima o našem gradu koji ima vrlo dugu i zanimljivu tradiciju, a posebno taj interesantan položaj nekako na raskrsnici svih puteva koji vode u Evropu i iz Evrope, da kažemo, na istok. Preko 11 vekova, kažu istoričari da se, i arheolozi, ko već, kažu da se pominje pod ovim imenom, ali njegova istorija ide i dosta više unazad. Preko 2000 godina, da kažemo, postoji Beograd kao naseobina. Međutim, svi ti podaci su samo delić jedne skorije istorije. Mi geolozi, znate i sami svi, ili ne znate, kada govorimo o geologiji, govorimo ne o hiljadama godina, nego o milionima godina. Prema tome, ovo je samo delić njegove skorije istorije koja obuhvata, da kažemo, ljudske naseobine i pojave naroda na ovom prostoru. Međutim, geologiju i nas interesuje šta je bilo daleko pre toga, pre pojave tih ljudskih naseobina i prvih ljudi. Za tim traga geologija i osnovni predmet našeg istraživanja su stene zemljine kore. Neki kažu da je to najveći arhiv koji postoji na ovoj planeti. Stene zemljine kore. A tih stena, hvala Bogu, u Beogradu ima raznoraznih, svakojakih i, da kažemo, i pravih vulkanskih, jer vulkani su nešto specifično i nešto najlepše u našoj geologiji. No, ja neću o tome pričati, imamo ovdje kolege koji se time mnogo više bave. Dakle, geološka istorija našeg grada je duga i vrlo raznovrsna. Ja ću ovdje samo ukratko pomenuti ono što je najosnovnije. Najstariji nalazci potiču iz jurske periode mezozojske ere. Jurska perioda, manje više čuli ste, makar gledali park iz doba Jure, dinosaurusi, sećate se onih priča, nažalost njih nema na teritoriji grada Beograda, ali ima i tekako drugih jako važnih dokaza, i to iz pravih pravcatih okeana. A onda mnogo, mnogo kasnije na ovom prostoru se formira Panonsko more. U jednom dijelu je bilo više jezero, ili u jednoj etapi je bilo više jezero, pa more, pa opet jezero i tako nekoliko puta. More koje je plavilo onu našu panonsku niziju, ako se sjećate malo pre što smo je pokazali, mnogo, mnogo miliona godina kasnije od ove naše jurske periode, tokom tercijara je ono egzistovalo. I na kraju imamo i ostatke, pogotovo, da kažemo, u ovom delu sa leve obale reke Save i Dunava, puno ostataka koji govore o nekadašnjem ledenom dobu i glacijacijama koje su bile tako moćne u to vreme na zemljinoj severnoj hemisferi i Evropi. Tek nakon svega ovoga, mnogo, mnogo kasnije, znači dolazi ovo o čemu smo pričali, a to su praistorijske naseobine, različiti narodi na ovom prostoru, različite kulture, a potom i istorijski događaji koji su, da kažemo, do kojih možete da dođete i koji su zapisani. Sumirajući sve ovo, na kraju možemo reći da na prostoru grada Beograda postoje brojni dokazi koji nas vode daleko, daleko u geološku prošlost. Malo ću se samo osvrnuti na ono pitanje koje je koleginica Maran otvorila i pričala na našim ovim prvim predavanjima kad su počela početkom ovog ciklusa. Da li je ovo pitanje zakonski i institucionalno regulisano u Beogradu? Srećom, pitanje geodiverziteta i geonasleđa je otvoreno u čitavom svetu zadnjih 20 godina. Tako da i Srbija, koja na neki način se trudi da uskladi svu svoju pravnu regulativu, makar prema Evropi, je na vreme shvatila značaj ovog pitanja i prirodne pojave i objekti geodiverziteta i geonasleđa su našli svoje mesto i u zakonskoj regulativi, pre svega iz domena zaštite prirode i zaštite životne sredine. Ovde možete vidjeti spisak institucija koji se na neki način brinu o ovoj problematici, pre svega na nivou grada, to je Gradski sekretarijat za zaštitu životne sredine, Zavod za zaštitu prirode, Prirodnjački muzej, Rudarsko-geološki fakultet, Geološki institut Srbije, neke druge institucionalne i privatne zbirke i kolekcije, nevladin sektor, udruženja itd. Ima dosta, dakle, institucija i udruženja koji se bave ovom problematikom. No, kad sve to postoji tako lepo i raznovrsno, da li negde možemo mi konkretno naći podatke o geodiverzitetu ili geonasleđu našeg grada? Trebalo bi da oni postoje na različitim, pre svega, kartama, jer mi smo geolozi, a pošto smo geolozi, a promovišemo nešto što se zove geonasleđe ili eventualno sutra u perspektivi geoturizam, znači trebalo bi da postoje takve neke karte. Nažalost, moramo konstatovati da to skoro da ne postoji. Takve informacije ne postoje. S druge strane, vrlo retko i pojedinačno, samo kada se obeležavaju određeni dani, na primjer dan planete Zemlje, dan planina, reka ili tako dalje, eventualno tim povodom se štampaju određeni informativni plakati, posteri i tako dalje, i onda u tim prigodama možemo nešto pročitati i o geodiverzitetu i geonasleđu. Na sreću, živimo u jednoj danas eri kada je ta elektronska pošta i internet jako razvijen, tako da i u Beogradu postoji dosta specijalizovanih elektronskih adresa ovih institucija, uglavnom koje sam pomenuo, ili nekih društava koje se bave zaštitom prirode i promocijom i prezentacijom prirodnih resursa. Dakle, na tim adresama i sajtovima uglavnom možete ponešto pročitati i o geodiverzitetu i geonasleđu, ali je to još uvek sve premalo. Od pre jedno 5-6 godina, ako se ne varam, krenuo je jedan projekat izgradnje geološkog informacionog sistema i on se stalno nadopunjuje i puni podacima, tako da će i ovi podaci koji se tiču geodiverziteta i geonasleđa Beograda u neko dogledno vreme sigurno biti dostupni. Nešto ćemo reći o stanju prirodnih geoloških spomenika na teritoriji grada Beograda. Za nas koji se bavimo ovom problematikom i za mene lično je stanje dosta poražavajuće. U kom smislu? Da danas imamo situaciju da su zakonski u gradu Beogradu zaštićena samo tri geološka lokaliteta ili prirodna spomenika, prirodna dobra, isto kao što je to bilo pre 40 godina. 1968. odnosno 1969. godine ovaj isti grad je prepoznao te prirodne vrednosti u nekim geološkim spomenicima. Ovde vidite koji su to spomenici, još 1968. i 9. koji su prepoznati kao prirodne vrednosti. Tašmajdan, Skisprud, ovde u blizini Kalemegdan, jedan profil ispod spomenika pobedniku, i u Topčideru starija jedna formacija, jedan sprut iz doba krede. tih godina, krajem 60-ih, osnovni predlog za zaštitu je došao ispred Zavoda za zaštitu prirode. On i danas, kao javna institucija u ovoj državi Srbiji, se time bavi i daje predloge. A pravni akt da bi ti objekti bili zaštićeni dolaze od strane opština. U to vreme, danas su to gradske opštine, beogradske, Savski Venac, Stari Grad i Palilula. Ali, nažalost, od tog vremena se skoro da ništa nije promenilo. Nešto ćemo sada krenuti konkretnije, da govorimo o geološkim pojavama i prirodnim fenomenima na teritoriji grada Beograda. Ovu sliku sam namerno izabrao, jer ova je slika koja je prepoznata na međunarodnom planu. Znači, ovo je taj čuveni geološki profil ispod Pobednika, koji je po svim svojim atributima i karakteristikama objekat geonasleđa evropskog ranga ili evropskog značaja. Radna grupa koja se bavi izradom registra geoloških objekata i pojava na teritoriji grada Beograda, trenutno, znači ovo nije konačna cifra, je izdvojila ili registrovala negde oko 50 različitih geoloških objekata, pojava, fenomena. Normalno, nemaju oni svi isti rang i isti značaj. Ovde su osnovni kriterijumi koji su korišćeni u toj kategorizaciji, a oni se naslanjaju na preporuke našeg nacionalnog saveta i nacionalnog komiteta za geonasleđe i Svetske asocijacije za zaštitu geonasleđa. Na osnovu takvih kriterijuma postoji ovih šest različitih hijerarhijski poređanih kategorija ili nivoa vrednosti. Tako je i u Srbiji, tako je i na teritoriji grada Beograda. Logično je da najviše ima onih koji imaju lokalnu vrednost ili lokalni karakter, a najmanje onih koji su međunarodno prepoznati, koji imaju evropski ili svetski nivo vrednosti, i vidite da ih ovde ima po najmanje. Kako ćemo prepoznati objekte geonasleđa? Znači, svi oni koji se na neki način bave prirodom na ovaj ili onaj način ili planetom, vrlo lako. Ti objekti, te pojave su svuda oko nas, bilo da se nalaze na primarnom mestu, inicijalno tamo gde su i nastali u svom prirodnom okruženju, kao što su različiti oblici prirodnih spomenika i pojava, bilo da su kao takvi preneti ili deo takvih spomenika da je prenet u neke od institucija koje se bave zaštitom prirodnih resursa, prirodnih vrednosti. O tome smo isto govorili na uvodnim predavanjima. Dakle, postoje dva osnovna vida kako ih prepoznati: direktno u prirodi, tamo gde postoje, na njihovom primarnom, inicijalnom mestu, ili ako odete u određenu instituciju, muzej, preko izložbi, preko ovakvih predavanja kakve ovde držimo, kroz određene radionice, tematske i tako dalje. Dakle, dva osnovna su načina kako ćete prepoznati objekte. Evo onog načina, znači, kada je već nešto sklonjeno od zuba vremena i deponovano, na primjer, u određenim muzejima. Jedna od institucija koja se time bavi u Beogradu dugo, dugo godina, slušali smo od koleginice već na početku ovog ciklusa, od 1895. godine postoji Prirodnjački muzej. Nešto od tog prirodnog blaga možete vidjeti na njihovoj matičnoj adresi u Njegoševoj, ali je najvažnije da posetite njihovu galeriju na Kalemegdanu, koja jeste mala, ali je mnogo lepa i uvek ima nešto lepo da se vidi. Muzej naš Prirodnjački predstavlja najveću riznicu stena, minerala i fosila. S druge strane, možda to ne znate, moram pomenuti i malo promovisati kuću odakle ja dolazim, a to je Rudarsko-geološki fakultet, kao jedina visokoškolska institucija u zemlji Srbiji koja se bavi edukacijom i obrazovanjem kadrova iz oblasti geologije. Kao takav, možda na sreću ili na žalost, ni sami ne znamo, ipak je dislociran, i to možda malo remeti taj jedan obrazovni ciklus, jer se prostorije tog fakulteta nalaze u tri zgrade. Matična zgrada se nalazi preko puta Botaničke bašte u Đušinoj ulici, i tamo možete vidjeti deo opet ovo o čemu pričamo, ex situ deo različitih kolekcija koje se uglavnom odnose na pojave i ležišta mineralnih sirovina ili eventualno neke zanimljive minerale i stene. Međutim, na Rudarsko-geološkom fakultetu postoji jedna izvanredna mineraloško-petrološka zbirka ili, da kažemo, skoro pravi muzej koji se nalazi u zgradi na Studentskom trgu na 4. spratu, gde možete vidjeti izvanredne, unikatne predstavnike minerala, stena, poludragog kamenja. I ja vas pozivam sada, to možete, ja mislim, svakog radnog dana da može da se dođe i da se pogleda izvanredna jedna zbirka. S druge strane, opet imamo geologiju i u zgradi Ekonomskog fakulteta, gde se izučavaju neki drugi programi i gde možete vidjeti isto reprezentativne primjerke manje minerala i stena, ali više fosilnih ostataka, vrlo reprezentativnih iz različitih epoha zemljine istorije. U svim ovim institucijama koje sam pomenuo postoje takozvane stalne postavke ili stalne izložbe gde možete, da kažemo, da vidite deo tog prirodnog blaga. Međutim, postoje i ovakvi tipovi zbirki koje su jedinstvene, neponovljive i nikada ih više niko ne može naći. Zašto? Zato što su danas nekakvi drugi uslovi, potpuno se izmijenila sredina gdje su oni nađeni i više nemate prilike uopšte tako nešto da nađete. Evo jedan primjer iz Višnjice. Znači, ova kolekcija koju vidite ovdje, koja se sastoji od vrlo različitih heterogenih zbirki, uglavnom su mekušci u pitanju, nađena je pre više od pola veka i danas sve da hoćete više vi to ne možete naći. Zašto? Ovo je iskopano, nađeno, sakupljeno i konzervirano u vreme, znači, kada je nivo Dunava bio mnogo niži i kada se prikupljao materijal, što bi rekli sada, duboko u koritu Dunava na desnoj obali. Danas je sve to potopljeno i vi više tamo ne možete ni prići. I zato su ove zbirke izuzetno vredne, jedinstvene i neponovljive. Deo materijala iz takvih zbirki je potpuno raritetan i unikatan. Evo vidite ovdje ovu fotografiju koja predstavlja fosilne ostatke posljednjeg cefalopoda koji je plivao nekada u tom Panonskom moru o kome smo pričali, daleki predak današnjeg Nautilusa. Ili u tom Panonskom moru su i te kako plivale i ajkule, pa vidite ovdje jedan zub od takve ajkule koji je sačuvan i nađen. Ovo dole na donjim slajdovima su također vrlo endemični i raritetni fosilni puževi koji su nađeni u okolini Beograda. Međutim, pored tih zbirki i tih objekata koje možete vidjeti u prirodi golim okom, postoji mnoštvo onoga što vi uopšte i ne vidite, niti znate da postoji. Jedino ako ste iskusan geolog ili paleontolog, možete pretpostaviti da ćete nešto naći. I u takvim, da kažemo, tipovima stena vrlo često nalazite ovakve individue, jedinstvene, neponovljive ostatke nekadašnjeg života, recimo ovo isto iz tog Panonskog mora o kome najčešće govorimo, dokazi da je nekada na ovim prostorima postojalo more. Ovo je sve nevidljivo golim okom, svi ovi primjerci su maksimalno veliki do pola milimetra. I da se vratimo malo posle ovog uvodnog dijela na konkretnu geologiju i geološke karakteristike grada Beograda. Ovdje na geološkoj karti, do duše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, koja je pravljena već odavno, bojama su označeni geološke formacije i starost njihova. Ovo sve što se nalazi sa leve strane, znači reke Save i Dunava levo i desno, uglavno je to najmlađe, to su kontinentalni rečno-jezerski sedimenti, mladi, vrlo mladi. A ovo generalno što je žuto predstavlja ostatke nekadašnjeg Panonskog mora. Sjećate se one skice geografske kad smo rekli na početku, ona takozvana tvrda geologija i oni planinski sistemi koji su se tamo vidjeli, to vam je generalno, ajde da kažemo, nije baš potpuno tačno, ove svetlo plava i ove zelene boje, to su te najstarije formacije koje se sreću u gradu Beogradu. Crvenim tačkama su predstavljene pozicije ona tri zaštićena prirodna spomenika, prirodna dobra na teritoriji grada Beograda, znači ovde je profil ispod pobednika, ovo je Tašmajdan i ovo je u Topčideru taj takozvani Mašin Majdan ili letnja pozornica. A plavim tačkama, rekao sam da je već izdvojeno preko 50 različitih geoloških objekata različite kategorije, ali nemamo mi sada toliko vremena da ih sve prikažemo, ovdje ćemo pomenuti samo neke. Recimo, vrlo su interesantni i u perspektivi sigurno ih treba zaštititi, a nešto je kolega Seke prošli put pričao, ne znam da li je sada tu, to su takozvane lesni profili koji predstavljaju integralni deo lesnih profila Vojvodine. Znači imamo ih i mi ovdje prisutne na teritoriji Novog Beograda, Zemuna i tako dalje. Veliko ratno ostrvo, pored sve priče, i tekako ima interesantnu geološku priču. Ada Ciganlija, oblast oko Ostružnice, ovdje uz, kako idete od Topčidera, uz Topčidersku reku, izvanredni profili i najstarijih geoloških formacija i tako dalje, puno imate toga. Mi ćemo samo ovdje predstaviti nekoliko najvažnijih, ali da se osvrnemo prvo na one koji su odavno prepoznati kao važni i koji su zaštićeni. Tašmajdanski miocenski sprud, dakle, znate svi Tašmajdan, vjerovatno ste više puta prošli tuda, da li ste ulazili nekada tamo gdje je stadion za male sportove ili niste, uglavnom taj zaštićeni miocenski sprud se nalazi tu, znači iznad zapadne strane stadiona Tašmajdan. I svedoci smo u ovim vremenima da se sve nekako renovira, popravlja, sećate se kakav je bio Tašmajdan, bazen, zgrada i tako dalje. Uvek postoji neki motiv da se nešto renovira, da se napravi. Ne znam da li ste nekada vidjeli, postoji jedan projekat, skica kako treba da izgleda Tašmajdan uopšte. Izvanredno, ali normalno sve je ostalo na nivou ideje i plana. Dakle, ovako izgleda taj zaštićeni lokalitet. Šta je u srži tog lokaliteta? Vidite ovdje sa leve strane ovaj profil, to su takozvani lajtovački algalno-briozoidski krečnjaci prepuni algi, brioza i različitih drugih organizama koji svedoče o postojanju jednog mora u nekom tamo periodu koji se zvao Miocen. Znači, opet govorimo o Panonskom moru. I to je njegova najveća vrednost. Praktično danas vi tu ne možete prići od raznoraznih, da ne kažemo već čega, smeća, kesa, ovoga ili onoga, ili eventualno uz nekakvu dozvolu ako vas puste oni koji drže ugostiteljske objekte tamo. Nažalost, takva nam je situacija. A ovaj objekat je, znači, već 41 godinu pod zaštitom države. Na sve to, ako nadovežemo informacije koje možda znate ili ne znate, da se ispod Tašmajdana nalazi jedan sistem podzemnih prostorija, prolaza i dvorana, djelimično sređen, djelimično zapušten, koji je tokom istorije itekako važnu ulogu imao, o tome ćemo nešto kasnije govoriti. Dakle, ovdje govorimo o stanju i smatramo da država i svi oni činioci malo pre o kojima smo govorili trebaju da učine jedan napor da dovedu ovaj objekat u bolju poziciju. Drugi koji je zaštićen tih godina, znači 69. godine, u geološkom smislu skoro da predstavlja jednu celinu sa prethodnim, iako su dislocirani, s tim da na ovom izvanrednom profilu ovdje nisu prisutni samo ovi algalno-briozoidski krečnjaci, nego su stene vrlo heterogene, ima i peščara, mikrokonglomerata i tako dalje, sa vrlo raznovrsnom faunom koja je u njima nađena, oblicima nekadašnjeg života koji je egzistovao u tom jednom plitkom delu Panonskog mora. Kada sam govorio o onim kriterijima, malo pre rekao sam da su osim geoloških tu i neki drugi kriterijumi, i Kalemegdan, je od strane, ovaj profil ovdje od strane radne grupe za neogen i promovisan u objekat geonasljeđa evropskog ranga. Baš iz tog razloga, jer on nije važan samo zbog geologije, nego je, ima izvanredan i kulturni i obrazovni i turistički aspekt. I plus, nalazi se u srcu jednog grada, u srcu milionskog grada, sa stotinama hiljada posjetilaca kojega vide svake godine. Malo gdje u svetu ima takvih mjesta. I onda, kad sve to znamo, krenemo, kao što idemo skoro svaki dan da se prošetamo, i kada budete čuli ovu moju priču, potražite negdje na Kalemegdanu da li ima neka info tabla, pano ili neka mapa koja će vam pokazati ili reći nešto od ovoga o čemu ja pričam. Nema. A pogledajte, recimo, u donjem dijelu tvrđave postoji jedna ovakva tabla, vrlo pristojna, koja ne košta mnogo, nije skupa, gdje kaže, pazite kako se krećete, ovdje je vrlo opasno. Dakle, u tom smislu ne treba mnogo financijskih ulaganja i materijalnih sredstava, treba u stvari više dobre volje i inicijative. Evo, pogledajte ovdje. Ovo je taj čuveni profil. Ova mala tabla koja je u staklu ili ne mora ni ovakva da bude, je preuzeta iz Slovenije, iz Triglavskog narodnog parka. Pogledajte, i ovdje sam je zalepio kako lepo stoji. Ne treba nam tako, može i prostija, i jednostavnija, i jeftinija, ali je važno da ima, da postoji, da se zna da to ima neku svoju vrednost. U tim profilima, u tim sedimentima, vrlo često ćete naći ovako, kad se zagledate, ostatke od morskih organizama, morskih školjki koji su nekada tu živjeli pa su izumrli. Ali ako ne vidite golim okom pa uzmete komad stene pa presečete, onda ćete naići ovako na obilje ostataka životinskih organizama različitih grupa, različitog porekla. A ono što je zaštitni znak i Kalemegdana i Tašmajdana su alge, i to crvene alge. Najčešće se zovu litotamnijom ili litofilom, i ovdje ih možete vidjeti. To je zaštitni znak nekadašnjeg miocenskog spruda u tom Panonskom moru. Objekti geonasljeđa su obično neobnovljivi. Šta to znači? Ono malo pre što sam pričao, ako ih načne vreme, vrlo često nema im spasa. Evo ovdje imate jedan primjer, znači jedan objekat fosilni, jedna fosilna ljuštura koja je vjerojatno bila u nešto mekšim ovim stenama, isprana je tokom različitih procesa egzogenih, erozije, abrazije i tako dalje, spiranja, instalacije i svega toga, i vjerojatno je zauvek izgubljen. Znači, nije se stiglo da se taj objekat spasi i da se odnese u neku zbirku ili neki muzej. Međutim, koliko je Kalemegdan jako važan objekat geonasljeđa, vidimo i po nekim drugim ostacima. Nije Kalemegdan samo geologija ili nije Kalemegdan samo turizam. Znači, možete naći brojne ostatke iz istorijskog perioda, ostatke graditeljstva. Dakle, različiti narodi, različite kulture su se smenjivali na ovom prostoru. Jako je važno da znate od kog materijala je šta izgrađeno. Da se ne desi da prilikom projekata koji poprilično koštaju, a zovu se projekti rekonstrukcije, restauracije i tako dalje, koristite neadekvatne materijale ili neadekvatne kamene. Evo, ovo su sve slike, nisam vam rekao, s jeseni prošle godine otprilike, kada, vjerovatno ste mnogi vidjeli, kada je bila u toku restauracija jednog dijela tvrđave, i moje kolege i ja smo utvrdili da struka nije pitana i da se radi sa kamenom koji liči na nekakav kamen kakav je tu ugrađen, ali nije taj. Nažalost, znači, nisu na vreme se konsultovali. I posljednji koji je zaštićen već odavno jeste ovaj izvanredan prirodni spomenik koji se nalazi na rubu Topčiderskog parka. Vjerovatno svi znate za njega. To je isto morski sprud, ali iz mnogo ranije geološke istorije, iz doba krede. I on je zvanično zaštićen od strane opštine Savski Venac još 1969. godine, a vidjet ćete kako izgleda. Pogledajte ovaj kameni most i ovu prirodnu kapiju. u ovim stenama na ulazu ovde su izvanredni, da kažemo, egzotični primjerci i ostaci plitkovodnih organizama. Tu je, negde sam vidio kolegu Bajenca koji bi mogao mnogo više o tome da vam priča. Ja ću samo napomenuti. I kada uđete unutra, znači, onda ćete vidjeti ovako nešto. I kažemo, baš je zaštićen ovaj prirodni naš spomenik i lokalitet. Vidi se da se vodi računa o njemu. A smatra se da je u vreme kada je obrazovan i formiran Topčiderski park, a to je negde s početka ili u prvoj polovini 19. veka, on pravljen po ugledu na Bečki Šembrun. I sada imate s jedne strane situaciju da je park u prilično dobrom stanju, sa konakom kneza Miloša, sa starim platanom preko 175 godina, sa starom crkvom, znači sa jednom infrastrukturom koja je prilično sređena, i onda pređete s druge strane asfalta i naiđete na ovako nešto. Prosto je neverovatno da vidimo ovakvu sliku. A šta može da se vidi još pored onih egzotičnih mekušaca, dakle, na ovom lokalitetu koji je jedna ambijentalna celina, prirodna celina, znači mogu da se vide i neke druge strukture vrlo karakteristične i značajne. Recimo na ovoj slici ovde se vidi kontakt dve različite kredne epohe, donje, mlađe i starije krede, jedan rased ovde postoji. Onda po vrhu ovde gore ovog profila se nalaze lesni profili, takođe vrlo značajni. Vidite ove kamene zidove, ovde je nekad bila scena izvanredna. Pogledajte ovde klupe, dakle tu su se nekad održavale predstave, performansi, manifestacije različitog tipa, koncerti. Pogledajte kako to sada izgleda. Vidite ove scenske zidove, to su praktično male otvorene radionice. Tu mogu da dolaze đaci, studenti, da dolaze da se edukuju. Imate na ovom zidu preko 10 različitih vrsta stena. Znači ne morate da idete u neku zbirku, nego ovde direktno u prirodi, na licu mesta. A ovo što je pod znakom pitanja, to je verovatno da je tu negde postojala tabla koja je govorila da je ovaj objekat pod zaštitom države i zakona. Normalno nigde sada nema. Tražio sam baš zajedno sa svojim kolegama, ali nema je. I onda kada napustite Topčider, tu stranu Topčidersku, znači pa prođete, nemojte da idete tunelom, znači kuda ide voz, nego prođete s druge strane i dođete na lokaciju Prokopa i Beogradske industrije piva. Na sreću našu, na sreću geologije i nas koji se bavimo ovim poslom, još uvek taj Prokop nije završen, pa nešto možemo i da vidimo. Ovaj lokalitet, vidite ovde zgrade Beogradske industrije piva, nekada 70. godina prošlog veka, to je bio tipski lokalitet gde se moglo videti postepen prelaz iz jedne faze oslađenog Panonskog mora ka Panonskom jezeru. Normalno, vrlo brzo kako je pivara rasla, taj profil je zabetoniran i nikada ga više niko neće videti, zauvek je izgubljen. Ali ovde se otvaraju neki manji profili, pa smo mi mišljenja da bi i prilikom konačne izgradnje ove železničke stanice možda deo toga moglo biti negde i sačuvan u nekom obliku kao jedan izvanredan primjer ovog postepenog prelaza. A kad krenete uz Topčider, što bi se reklo, uz Topčidersku reku, onda ćete naići na mnogo ovakvih lepih slika, profila, koji govore o nekom drugom razviću, flištom, dubokovodnijem, pa taman mislite da ste ušli u neko dublje more, ono opet nešto plitko i tako dalje. Znači, ceo taj potez gore, pa sve do avale, prepuno je sa svih strana različitih profila, normalno, oni nemaju svi isti značaj i istu kategoriju, ono o čemu smo pričali. Evo, vidite. Znači, jedan satelitski snimak koji nam pokazuje Straževicu, vrlo je poznata iz raznoraznih razloga, sve njene strane su vrlo interesantne i sam kop gde se vadi kamen je vrlo interesantan sa ovog aspekta. Ovo je manastir Rakovica i recimo kada idete od manastira prema sa ovim istočnih strana prema Straževici, vrlo često nailazite na izvanredne profile morskih naslaga, i to su i to kojih, znači jurskih, krednih, onih najstarijih naslaga koji se sreću na teritoriji grada Beograda i vrlo često ćete naći ovako predstavnike tih nekadašnjih najvećih morskih predatora među beskičmenjacima koji su živjeli u takvim morima. I onda idete dođete do Avale, koja sama po sebi, znate, izvanredna turistička destinacija, svi smo bili na Avali, bilo čime da se bavimo, jel tako, znamo šta znači Avala za Beograd. Ali Avala bi u perspektivi mogla da bude i vrlo značajna geoturistička trasa. Još je naredbom knjaza ili kneza Miloša iz 1859. godine, znači pre 150 godina, ona trebala, ona ograđena i na neki način zaštićena. Još u to vreme, kasnije, u neko kasnije vreme, u 20. veku, bila jedno vreme prerasla i u nacionalni park. Na Avali obično znamo koje su to znamenitosti i šta treba da vidimo. Sad je konačno opet i ovaj toren na svome mestu, tu su spomenik neznanom junaku, spomenik nesrećno izginulim ruskim oficirima i tako dalje. Ali, recimo, nigde nemate ni jedno znamenje, a vrlo bi bilo jeftino i zgodno staviti jednu malu tablu ili info, jedan pult, da ne kažemo, ili jedan možda drugačiji vid zapisa, je li tako? Pa da vidimo ako je ta Avala izgrađena od ovakvih stena, kakve su to stene, da li negde možemo pročitati od čega je izgrađen ovaj spomenik neznanom junaku na samom vrhu Avale. Znamo, možda i ne znamo, neki znaju, od jablaničkog gabra, ko je jablanica, odakle je to, šta je to gabro, kakva je to tip stene. Znači, vrlo kratke, ali precizne informacije, sigurno da bi bile od koristi svima. S druge strane, imate u Ripnju, ovu izvanrednu stenu, mali jedna, da kažemo, pojava, ali izvanredna jedna stena, kerstantin, ovde po gradu, Beogradu, ne znate verovatno, ali vrlo često, ako bi znali, bi je i videli. Naprimjer, najsvežije fontana koja je izgrađena između doma gradske skupštine i tamo zgrade predsjedništva, ona zelena fina, stena od koje je izgrađena ona fontana, to je upravo to. Ili recimo brojne fasade, kao što je deo fasade Republičke skupštine i tako dalje. Ovde jedan detalj, ovde normalno ne znam koliko se vidi, jedan presek te stene, neću vam ja pričati o tome, tu je profesor Milovanović, gde se vidi koji su glavni minerali koji izgrađuju takvu jednu stenu. A onda dalje s druge strane prema Zucama potok Karagača. Opet vrhunski lokalitet, evropski, prepoznat od strane geologa sa prostora, pre svega panonskog prostora, a i cele Evrope. Izvanredan jedan lokalitet, na našu sreću možda u ovom trenutku vrlo ga je teško naći, znači prilično je zaštićen za razliku od ovih malo pre koji smo govorili da su ruinirani, niko ne vodi brige o njima. Ova je dosta zaštićen, ali je vrlo značajan i evropski je prepoznat lokalitet, ima jedan specifičnu težinu jer se u njemu nađeni ovako endemični fosilni organizmi kakvi se nesreću nigde u okruženju, znači u toj etapi geološke razvoje, geološke evolucije panonskog prostora. Morat ću malo da požurim. Beli potok na ulazu u Avalu, znate i sami, opet izvanredni profili, sada malo drugačiji razvoj, plitkovodi sa šljunkovima, peskovima, sa ovakvim izvanrednim školjkama koje su tamo nađene. I onda severni deo i severoistočni deo planine Avale, serpentiniti, vidite ih sigurno na sve strane, kad idete za Niš ili kad idete za Leštane, brda ona od onog zelenkastog kamena, fantastično nešto izgrađeno. Dakle, to su stene koje su među najstariji na teritoriji našeg Beograda. Opet ovde kolege koji se bave ozbiljnije ovim stvarima, nećemo o tome govoriti. Onda na Avali imate i ostatke starih rudnika iz različitih istorijskih etapa i doba, jame, ostatke rudarenja, ostatke ruda i tako dalje. Zapamtite ovu sliku, jer ako bude vremena pokazat ću vam jedan mali film od minut i 10 sekundi na kraju. Zapamtite ovu sliku. Znači sve je zapušteno, ništa nije iskorišćeno. Onda dalje, periferija Beograda, Barajevo, Guberevac, Boždarevac, Bora, Kleštan i tako dalje. S druge strane, Vinča, Višnica, pa tamo Batajnica, Zemlina. Na sve strane, puno ostataka jezera nekadašnji koja su plavila ovaj prostor mora, ali rekao smo i hladnih glacijalnih etapa. Evo ovdje recimo jedan stari kamenolog u Višnici, iznad Višnice. Ovdje recimo područje Kosmetskog Guberevca. Ovdje željeznička pruga, znači željeznička stanica Borak, vrlo jedan poznat lokalitet, jer je u njemu nađena jedna karakteristična sarmatska flora i tako dalje. Ali nisu samo fosili važni. Vidite ovu crvenu strelicu i pogledajte ovo smicanje ovdje ili razmicanje. Znači imamo i neke strukturne i tektonske elemente vrlo značajne, koji nam govore o nekakvoj tektonici koja se ovdje dešavala tokom tercijara. Onda u Slancima i Velikom Selu imate ovakve profile koji zadaju glavobolju svima nama i onima koji se ozbiljno bave geologijom, pa se pitamo, naši učitelji, naši profesori su govorili to je iz doba, ne znam, miocena nekog, a mi kažemo pa da jeste, ali nije baš to taj miocen, to je neki drugi. Sad smo utvrdili da su to jezersko-kontinentalni sedimenti. Vidite kakvi su pinozrni, gline, alevriti. U njima ćete naći dokaze o sezonskom smenjivanju i prilivu inputu sedimenata u basen. Negdje ima više organske priliva, negdje više karbonatnog priliva. Vrlo instruktivni. Stranci se vrlo interesuju za ovaj lokalitet. Onda, malo dalje, kod Obrenovca mi Slođin, desna obala Kolubare, svetski prepoznat lokalitet. Pazite, svetski prepoznat lokalitet. A jedva se može naći, opet, možda je to sreća. Pre 100 godina austro-ugarska geologija je bila, radila i geolozi su radili na ovom prostoru. Jedan njihov paleontolog po imenu Zalanji otkrio je ovakve organizme, vrlo raznovrsnu mikrofaunu, ostrakoda, završnog nivoa tog Panonskog jezera i takav, taj lokalitet je danas predstavlja etalon, odnosno klasični lokalitet za ceo Panonski prostor, za taj nivo. Novobeogradski, Zemunski i Batajnički les, odnosno ta tamo strana, rekli smo da su to najmlađi sedimenti koji predstavljaju najmlađu evoluciju na ovom prostoru. I već sam pomenuo, nastavljam se na onu priču kolege Sekeja od prošli put, da taj les predstavlja, ovaj naš les ovdje, integralni deo lesnih profila Vojvodine. To su veliki lesni profili, vidite ovdje različiti su visine, kod Batajnice idu i do 40 metara. To su sjajni poligoni i mjesta gdje se može proučavati preistoci, dakle to doba kad je bilo ledeno doba jugoistočne Europe, znači zašto je došlo do kolebanja klime. Možete u ovom lesu prepoznati cikluse, klimatske cikluse, to je, koje je tako dobro definisao naš profesor, čuveni profesor Milanković. A onda još nešto za kraj, kao šlagvor što bi rekli, imate nešto što se zove podzemni Beograd, možda ste čuli, možda niste. Sistem podzemnih prostorija, kanala, mreža jedna puteva koja je praktično potpuno neispitana. Neispitano suvo blago grada i potencijalna turistička atrakcija. Mi imamo situaciju danas da mnogi ne znaju da to postoji. Kolega Golubović zadnjih nekoliko godina promoviše ovakve neke ture i istina sada to sve je, da kažemo, manje više još na nivou ideje, mada su male grupe već išle, ali sigurno da je ovo perspektiva Beograda. Puno ima tih podzemnih kanala, prostorija. Već sam pomenuo Tašmajdan. Dakle, ispod Tašmajdana je za vrijeme Drugog svjetskog rata bilo sedište Nemačke komande za jugoistočnu Europu, general von Leer. On je odatle napravio sistem kanala spremajući se za neku evakuaciju, verovatno. Mnogi kažu danas da postoji sistem prolaza između željezničke stanice i vlade Republike Srbije, ne znamo još, ali se sumnja da postoji. S druge strane, oko Kalemegdana, Karađorđeve ulice, prepuno je tih laguma, skladišta i tako dalje. Sve je to u jako lošem stanju, a sigurno da bi bilo jako dobro da se u perspektivi i to vidi ili da se obilazi. Dakle, šta je ovdje važno sa našeg aspekta? Sve to je ukopano u takozvanu suvu geologiju, u stene, naše stene, i to miocenske, uglavnom stene, ostatke nekadašnjeg Panonskog mora. U Zemunu je slična situacija, samo nisu te stene, nego les. Evo, pogledajte neke ilustrativne primjere ovdje kako to izgleda. Ja se nadam da ćemo u nekoj skorijoj budućnosti, kada se budu pravili, evo ja sam sada optimista, turistički vodiči za, recimo, ajde ne bude 2010. nego za 2011. makar negdje naći nešto malo ovom geoturizmu, što bi se reklo. Znači, vrlo su intrigantni. Recimo, ovaj sistem podzemnih prostorija ispod Kalemegdana. Znači, tokom Drugog svjetskog rata potpuno uređen bio. Znači, sve sa strujom, kažu da danas imaju i telefonska linija koja je aktivna. Moglo je stati skoro 1000 vojnika. A u istoriji su poznati podaci da je više puta tu se narod sklanio, znači od različitih nesreća, što bi se reklo, bilo da su bombardovanja, bilo da su bile promjene vlasti i tako dalje. Samo ukratko, kako to drugi rade? Evo vidite ovdje, ajmo malo na zapad, do Bosne, ne treba dalje da odemo, Tuzla. Vidite ovdje jedno sjajno izletište sa dva velika jezera. Ovo su nekada bila rugla grada Tuzle, baruštine sa prepuno komaraca, nije moglo da se prođe. A onda su oni to pametno uradili, konsultovali struku i problem vode koji su imali u slonom ležištu. Znate, svi koristimo tuzlansku slo. Znači, slonili su tu vodu iz ležišta da imaju problem, sistemima cevi je doveli ovdje, ovo očistili, sredili. I ovaj bosanski narod se sada i svi drugi koji dođu, ja sam bio prošle godine, kupa u slanoj vodi, napisali su natpis Panonsko more, stvarno slana voda, ide preko soli koja je nekad miocenske starosti, i pogledajte, milina jedna. Normalno nisu sve zapostavili, vidite ovdje neke male panoje oznake koje govore o nekom istorijatu. Ili ovo, također, komšiluku u Transilvaniji, okolina Kluža, opet rudnih soli, ali malo drugačije iskorišćen. Pogledajte, vrlo impresivni slani hodnici, svodovi. Sjetite se onoga navališta imamo, ili ovih laguma kojima smo pričali. Pogledajte, izvanredno izgleda. Da li Beograd ima, moram malo da požurim, geoturistički potencijal? Apsolutno ima i nisu potrebna velika ulaganja. Ali potrebna je jedna čvršća veza između svih činilaca koji brinu o geodiverzitetu, geonasljeđu. Ja sam već pomenuo malo pre sve te činilce koji su. I treba da postoji bolja komunikacija i inicijativa ovih malo prepomenutih prema turističkoj organizaciji Beograda. Jer je ovo sve do sada i neozbiljno i sve se svelo, da kažem, na jednu možda inicijativu koja nema nikakvog odjeka. A kako treba? Možda za početak uvesti jedne fakultativne ture i u manjim grupama. Možda bi to najbolje bilo. Kako promovisati geonasljeđe? Pa najbolje, znači, kroz različite izložbe, radionice, namjenske manifestacije, festivale nauke. Bili smo možda svedoci vrlo često u Beogradu, svi se okupimo 22. aprila kada je Dan planete i Zemlje, pa onda obeležimo jako lepo taj događaj. Neophodno je mnogo više takvih manifestacije. Ja vas pozivam sada ovdje, da ne zaboravim, da vam kažem da imate još vremena, ako niste pogledali Džinove Patagonije do kraja mjeseca, ja mislim, je li tako?
U nedelju su,
dobro. Preko različitih brošura i flajera nešto ćete saznati o geodiverzitetu i geonasljeđu. Posle, koga interesuje, može da uzme ove flajere ovdje. Malo promovišemo geologiju kao jedinu školu koja se time bavi, i na kraju kao zaključak, koji su najvažniji zaključci. Prezentacija geodiverziteta i geonasljeđa je postala globalna pojava i ne smijemo da ostanemo po strani. Znači, moramo da se uhvatimo u to kolo. Ima li Beograd tu šta da pokaže? Svakako. Za početak, malo više zajedničkog rada, inicijative, malo da se zasuču rukavi, da se očisti nešto i da se reši pitanje staraoca. Da ne bude topčider umiven, 3/4, a ona 1/4, vidjeli ste kako izgleda. Turisti, dakle, kada dolaze u gradove, sve više se interesuju za nekakve neobične ture ili tako vidove turizma, tako da u tom smislu bi možda i Beograd mogao da se prepozna uvođenjem nekih fakultativnih tura pri turističkoj organizaciji grada. I na kraju ne treba sigurno zaboraviti da na kraju kad se sve to podvuče postoji priličan prihod od svega toga. Možda ovdje nisu dobri primjeri, ali zašto ih ne pomenuti, gradove Las Vegas, Napoli, Katanja, oni imaju nešto drugo, ali sigurno imaju značajan prihod od svega toga. Ovdje više kao šala sam naveo, znači ako može New York da pokaže nešto, ja mislim da sigurno može i Beograd. Hvala vam na pažnji i ovdje uz jedno podsjećanje da se mi svi iskreno nadamo, ovaj tim koji radi trenutno jedan projekat oko geonasljeđa Beograda, da će do kraja godine izaći jedna knjižica, fina knjižica, publikacija o svemu ovome, pa ćete moći i tu da pročitate. E, dobro, hvala vam. Znači, imamo vremena i za jedan mali film od minut, samo šta treba da uradim. Što neće.
Sačekat ćemo minut ako ima neko pitanje za profesora, izvolite.
Da.
Izvolite. Samo kratko, molim vas.
Da početim, prva železnička pruga u Srbiji, Beograd, Niš, izgrađena je 1840. godine. Kad se ona gradila, to je sadašnja lokacija, onda se zemlja kopala na, gdje Prokop, iznad pored stadiona Partizana, ona rupa Prokop. Ta rupa je nastavljena jer zemlja prebacivana da bi se sadašnja železnica. Međutim, vremenom, kao što znate, ideje Beograda generalnog urbanističkog plana da se sadašnja železnička izmesti i vrati u tu rupu, u Prokop, kako Salto Mortale vrednosti. I još jedan detalj. Prva pruga Beograd-Niš išla je brže do cilja nego današnja železnica Beograd-Niš. Jednostavno, nije bilo puno železničkih stanica. Dakle.
Ja ću vam samo ću vam reći još jedan podatak, vjerovatno možda neki znaju stariji, znači kada su se gradili ovi naši poznati fudbalski stadioni, recimo da uzmemo Marakana, to je bilo negdje 60-ih godina, ispod zapadne tribine fudbalskog stadiona Marakana otkriveni su izvanredni profili nekih sivih plavičastih laporaca u kojima je nađena izvanredna kolekcija riba. Danas vi to nigdje ne možete da vidite takvu kolekciju, niti približno na teritoriji grada Beograda. Na sreću, sačuvana je ovako u nekim institucijama, pa možete da je vidite. Ali zauvek je izgubljeno izgradnjom stadiona, više to ne možete da vidite. Neko?
Dopunim od kolege priču o železnicama. Ja se želim baš od velikog značaja za geonasljeđe. Ne bih pominuti jedan od objekata geonasljeđa, potok Karagaca tamo među istračnih padina Mala. U stvari on je, zapadnjući gradni železnice, utuđen, kada je rađena pruga Beograd Mala.
Čekaj što je? Ovo je gledaj napredi po zadnju. Čekajte,
ja se izvinjam, ja sam izvinjam, samo da kažem. Ovo je, znači, jedna pruga koja ide kod ime Ljudnog puta Silvana. Organizirana turistička literatura. Javale, sjećite se ovih laduma, pozivnih prostorija koji je ovdje. To je što?
A to je
to je mali filmić kao ilustracija. Evo, samo kolega da završi, izvinite.
Evo, da završim priču o tim prugama, kad se pravio pruga Beograd Mala Krajina, tada je to vreme bila izgleda prve geološke karte, stare geološke karte grada Beograda, ti su autori Vladimir Vlaskar, onda Petar Pavlović. Upravo ova dvojica su šetali trasom pruge i tu su našli u pesku koja je tu nanet na nasipu gomilu nekih fosilnih puževa. I onda su i radnici koji su radili u putrovici na Peskanu koja je tek napravljena i tu su videli u dolini potoka Karakača od otvoren profil u dolini kilometar i tu su detaljno izvršili cimeni geološka kruba i na pojedinim mestima našli obilje faune iz koje je Petar Pavlović utvrdio ne znam, to dve vrste, neko to novih rodova. Kolega je pomenuo da su tu i neke interesantne endemične vrste, ali važno je da je tako otkriven taj profil koji je jedan od najznačajnijih u stvari oblika na geo naselja u Srbiji, jer je po njemu dobio jedan odeljak Mioce na Gornji Pano Ive Serbija o tome što se nalazi u Srbiji. Danas je sve to zarastu u šumu, kao što smo mogli da vidimo, ali to je sreća, jer što se želite sa neče mocile je tako dobro, sačuvan je samo onaj ko se bavi sa tim može da radi.
Hvala. Ima li još neko, možda pitanje? Neko? Đaci? Ništa, hvala. Hvala.